Liko atoko fa fito amby folo. Ho Jesosy tamin'ny mpianany.
Tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Aleo anatonana vato fikosoam-bary ny vozony ka atsipy any an-dranomasina izy. Toy izay anafitohinana dia ny iray aza amin'ireo madinika ireo. Mitandremy ianareo, fa raha manota ny rahalahinao dia teneny mafy izy. Koa raha mibebaka izy dia mamela ny elony. Ary raha manota aminao impito, ao anatin'ny indray andro izy, ary mifona aminao impito kosa hoe mibebaka dia mamela ny elony.
Hoy ny apôstôly tamin'ny tompo.
Ampitomboy ny finoanay.
Fa hoy ny tompo.
Raha manana finoanana dia ohatra ny voantsinampy iray aza ianareo dia azonareo lazaina amin'io voaroy azy io hoe miongota ary maniriany anatin'ny ranomasina dia naiky anareo izy. Iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandry ondry? Koa raha tonga avy tany an-tsaha ilay mpanompo dia hiteny aminy hoe avy aingana ka mipetraha isakafo, fa tsy ilaza aminy kosa va izy hoe karakarao ny sakafoko ary misikina ka roso isakafo aho ambara-pitsahatro mihinana sy misotro? Fa rehefa vita izany dia izay vao mahazo mihinana sy misotro ianao. Moa misaotra izany mpanompo izany va izy, satria nataony izay nampanaoviny? Dia tahaka izany koa ianareo, rehefa vita ianareo izay rehetra nampanaovina anareo dia mitenena hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, izay tokony ho nataonay ihany no efa nataonay.
Rehefa nandeha ho any Jerusalema Jesosy dia nandalo tao anelanelan'ny Samaria sy Galilia. Ary niditra tao amin'ny vohitra iray izy dia nisy boka folilahy nifanena taminy izay nijanona lavitra azy. Ary niantso mafy izy ireo hoe:
Ry Jesosy mpampianatro, mamindra fo aminay.
Raha nahita ireo izy dia niteny hoe:
mandehana, misy ho amin'ny mpisorona.
Rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary niray tamin'ireo, raha nahita fa sitrana ny tenany dia niverina ka nankalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankohoka teo amin'ny tongotr'i Jesosy ka nisaotra azy. Izy io dia Samaritana, dia hoy Jesosy:
tsy efa voadio avokoa va izy folilahy? Fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina nome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va?
Ary hoy izy taminy:
mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao.
Noho nanontanian'ireo fariseo izay andro iavian' ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy, dia namaly azy izy hoe:
tsy misehoseho ny fiavin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona dia tsy hiteny hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao aminareo.
Hoy izy tamin'ny mpianatra:
ho avy ny andro anirianareo ahita ny iray amin'ireo andro ny zanak'olona nefa tsy ahita ianareo. Ary ilaza aminareo ny olona hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy. Fa tahaka ny tselatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazava hatramin'ny farany koa, dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha sady ho lavin'ity taranaka ity. Tahaka ny tamin'ny andro ny Noa dia hisy toy izany koa amin'ny andro ny zanak'olona: nihinana ny olona, nisotro, nampakabady, navoaka mpankarina. Mandrapiavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara dia tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra. Tahaka ny tamin'ny andro ny Lota koa: nihinana ny olona, nisotro, nividy, nivarotra, namboly, nanangana trano. Fa tamin'ny andro izay nialan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy afo solifara ny latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro ampisehoana ny zanak'olona. Amin'izany andro izany, izay ho an-tapotrano ka ao an-trano ny entany dia aoka tsy hidinahaka izany. Ary toy izany koa izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina amin'izay efa nilaozany: tsarovy ny vadin'ny Lota. Nazovy mitady hiaro ny ainy dia ahavery azy, ary nazovy no ahavery ny ainy dia ahatana izany. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany dia isy roa lahy miray fandriana: ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. isy roa vavy miara-mitoto vary, ny iray dia horaisina ary ny iray dia avela. Isy roa lahy any an-tsaha, ny iray dia horaisina ary ny iray dia avela.
Dia nanontany azy izy ireo hoe:
aiza tompoko?
Ary hoy izy taminy:
izay toeran'ny faty dia any koa no iangonan'ny voromahery.